Година спорту на радіо НВ. Михайло Герасименко. Весь футбол.
Вітаю вас, шановні радіослухачі. У студії ведучий Михайло Герасименко. До вашої уваги, як завжди, у цій порі програма «Весь футбол». Європейський футбол з його закономірними, несподіваними результатами і скандалами буде в центрі уваги першої частини нашої програми. Ну а до нашої студії завітав футбольний коментатор Ігор Бойко. Ігоре, радий вас бачити.
Доброго дня.
Ну а розпочнемо вже за традицією ми з чемпіонату Англії. І ось там уже не результати виходять на перший план, а якраз дискваліфікація, дворічна дискваліфікація Манчестер Сіті від участі у Єврокубків. Ну і на ваш погляд, зараз Манчестер Сіті говорить, що обов'язково буде апеляція, що обов'язково буде подано протест. Але от в даному випадку малюються два варіанти. Або перший – подається протест і звернення про те, щоб призупинити це рішення, і наступного сезону Манчестер Сіті знову буде грати в Лізі Чемпіонів, чи інший варіант, коли ось так прискорено все починається, просять розглянути швидше для того, щоб вже отримати рішення і також спробувати, якщо довести свою правоту, то в наступному сезоні знову грати в Лізі Чемпіонів. Який варіант ближче вам малюється?
Я думаю, що будуть прискорено прийматися рішення, тому що Манчестер Сіті – це той клуб, він великий клуб, який не хоче, щоб на ньому були якісь там, до нього якісь неприємні речі прилипали, скажімо. І якщо вони говорять, що вони можуть довести свою правоту, або сказати, довести, що до них несправедливо відносяться, тобто є Парі Сен-Жермен, є інші клуби, які також, можливо, ці правила порушували, то Манчестер Сіті не хоче, щоб були вони винні, лише вони одні. І вони хочуть, щоб все було швидко, або зараз, а вони впевнені, що вони зможуть це довести, або вже ніколи. Тобто отримують цей штраф, це покарання. Але я думаю, що все-таки зможуть вони, якщо не довести повністю, то десь там на рік зменшити це покарання. На один рік отримують, на один рік зменшить. Це моя така думка щодо цього, до цієї дискваліфікації.
Ну, а ось заява наставника команди Хосепа Гвардіолу про те, що він за будь-яких обставин залишиться далі працювати в Манчестер Сіті. Це от така, заява емоційна і, наприклад, для того, щоб і гравців налаштувати на те, щоб вони залишалися, чи влітку варто очікувати на великий, якщо все-таки ця апеляція не буде задоволена, на великий розпродаж команди?
Ну, щодо Гвардіоли, то я впевнений, що він залишиться. Якщо він сказав, то він залишиться. Це така людина, він коли з Барселони йшов, потім з Баварії, він відразу говорив, що я там хочу відпочити, я йду. І тоді, особливо коли з Барселони він йшов, це було несподівано. А зараз він говорить, що він залишиться, чому би ні, йому тут все подобається, в нього тут повний карт-бланш. Він в Барселоні, тоді вже коли виріс Месі до такого рівня, коли він був важливіший за Гвардіолу, йому було важко. І інші гравці, в Баварії йому відразу було важко, а в Манчестер Сіті він головний. Він говорить, його слухають, і він тут має змогу ще одну команду побудувати. Ну, будемо говорити, що ця команда вже не те, що закінчилося, але термін дій цієї команди, про що треба будувати нову. І, звичайно, йому б хотілося залишити деяких гравців на іншу команду, той же Кевін Де Брейне. Звичайно, на нього будуть полювати клуби будь-які, як тільки Манчестер Сіті отримає цю дискваліфікацію. І він хоче сказати, щоб гравці залишалися. Рахім Стерлінг, наприклад, ще один важливий гравець, він сказав, що він теж залишиться. І розпродажу, я не думаю, що буде розпродажу, деякі гравці підуть.
Ну, Сане піде.
Так, ті, хто або вже досвідчені, Сільва, наприклад, в будь-якому випадку піде. Агуеро також може піти, бо він там 50 на 50, в нього завжди чи залишиться, він чи піде. Чому би ні, чому не піти там. А, наприклад, Тео Стерлінг, той же Де Брейне, гравці, які люблять Гвардіолу, якщо він залишиться, вони теж залишаться. Якщо він піде, вони вже подумають. І будуть новачки, цю команду все одно потрібно перебудовувати. Там досвідчені підуть, молоді прийдуть, там нові варіанти якісь будуть награватися. Тому для Манчестер Сіті, насправді, оця і для Гвардіоли самого ця пауза, можливо, в один рік, вона не найгірший варіант. Для того, щоб спокійно будувати команду, яка наступного року може виграти там чемпіонат Англії, і потім повернутися до Ліги Чемпіонів вже без якогось там тиску, без нічого. Тому, як звичайно, 2 роки – це багато. Але якщо насправді буде 1 рік, то ну, ніяких проблем я не бачу.
Деякі закордонні ЗМІ пишуть про те, що за цією дискваліфікацією стоять не менш відомі європейські клуби. Називають найчастіше Барселону, Баварію та Ювентус. Мовляв, ось керівництво цих клубів було занепокоєно тим, що Манчестер Сіті просто скуповує всіх найкращих, може скупити всіх найкращих гравців і за це нічого не отримати. Тобто, в принципі, отримати таку гегемонію вже в європейському футболі. Варто цьому вірити? Чи ні?
Я думаю, варто з одного боку, але з іншого, де ж ці всі клуби були 10 років. Це Манчестер Сіті скуповує зірок за великі гроші дуже давно. І навпаки, в останні роки Манчестер Сіті не витрачає так багато. Ну, ця ж дискваліфікація, вона за їх діяння з 2012 по 2016 роки. Після 16 року Манчестер Сіті так витрачав на великі суми на але на гравців дуже малі кількість, скажімо так. Тобто не було такого, що от ми беремо 10 футболістів на 250 мільйонів там, чи на 500 мільйонів. Таке було раніше з Манчестер Сіті. Зараз уже трохи по-іншому. Я думаю, що ці клуби, те, що ви назвали, там Барселона, Баварія, Ювентус, вони заробляючи... витрачаючи, вкладаючи, ризикуючи. А Манчестер Сіті не заробляє нічого. Манчестер Сіті просто бере ці гроші у свого власника, в якого там бездонна кишеня, він просто дає, 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 і оце їй може не подобатись. Звичайно, адже, ну як, ми працюємо і отримуємо менше, ніж Манчестер Сіті, який не працює взагалі. Хоча я не думаю, що це саме через це, адже якби воно було так, то було б набагато раніше, ніж зараз. Чого зараз?
А вас не здивувала заява Арсена Венгера, тренера, який багато років працював в англійській прем'єр-лізі, про те, що він радий такому покаранню Манчестер Сіті?
Арсен Венгер в цій ситуації виступає ніби трохи ображений. Адже як в нього було? Коли він працював в Арсеналі, був період, коли в клубу взагалі не було грошей. Коли вони будували стадіон, і це якраз був той період, він виграв чемпіонство, коли була команда, яка жодного матчу не програла. Після того, деякий час, клуб взагалі не мав змоги купувати гравців, тому що вони будували стадіон. Вони хотіли всі гроші, які заробили, вони витрачали на цей стадіон. А Манчестер Сіті, з іншого боку, не заробляв гроші, і він їх витрачав на гравців. В той же самий період... Ну, трохи пізніше так, але Венгер також це застав. І, звичайно, він як трохи ображена людина говорить, що от, якщо вони порушили правила, ми ці правила не порушували, в нас виникли проблеми. Арсенал коли там останній раз той чемпіонат вигравав? Коли вони трофеї вигравали? Скільки трофеїв вони виграли з того часу, як побудували стадіон? А Манчестер Сіті ось так собі просто все це робить. Тому, звичайно, його можна зрозуміти, перш за все, з людської точки зору, ну, з такої, з примітивної людської точки зору. Ну і, звичайно, з іншого боку, він говорить, якщо є правила і ви їх порушуєте, то ви повинні за це отримати покарання. Це також ну, логічно.
Ну і тепер про лідера. Кілька слів, ну, вже можна сказати, без однієї хвилини чемпіона Англії, про Ліверпуль. Юрген Клоп уже зараз думає про майбутнє, і ось багато пишуть про Тімо Вернера, що це стане наступним придбанням Ліверпуля влітку вже. Ну і Тімо Вернер, коли його запитали про те, що він думає про перехід в Ліверпуль, він сказав, що Ліверпуль – це найкраща команда світу, про неї, про виступ в якій можна лише мріяти. Це означає те, що Вернер таки влітку перебереться до англійської прем'єр-ліги?
Ну, звичайно, Вернер так говорить, тому що Ліверпуль виграв Лігу чемпіонів в останньому сезоні і зараз в чемпіонаті так йде. Чи перейде? Все ж залежить від грошей і від бажання Ліверпуля. Ліверпуль в останні роки себе показав клубом, якщо він когось хоче купити, він буде торгуватися дуже довго, він віддасть шалену суму грошей, але якщо цей гравець дійсно потрібен. І коли ця ж історія з Ван Дейком, коли вони його дуже-дуже довго хотіли купити, дуже-дуже довго торгували, бо вони знали, кого вони отримують. Якщо буде так з Вернером, це показник ще. Якщо Ліверпуль захоче його купити і буде так довго вести перемови, це сам Вернер може подумати, так, може, мені насправді треба туди йти? Адже вони мене так хочуть. Значить, я їм потрібен. І Ліверпуль багато вивчає футболістів, прискіпливо вивчає. Тому, якщо буде зацікавленість серйозна, то, звичайно, цей трансфер відбудеться. Тому що зараз в Ліверпуль гравці хочуть переходити.
Ігоре, ну і тепер повернемося до чемпіонату безпосередньо. Якщо перші три команди, ну, вже відомі як учасники Ліги чемпіонів, то от за четверту позицію йде шалена боротьба. І ось хотілося б довідатися вашу думку, кому ви віддаєте перевагу? Челсі, Тоттенхему, Манчестер Юнайтед чи, можливо, Шеффілд Юнайтед з Вулверхемптоном зможуть втрутитися в цю боротьбу?
Там ще варто говорити, що якщо Манчестер Сіті, якщо Манчестер Сіті отримає покарання, то п'ята ж команда зможе вийти. Так. Друге, третє, четверте і п'яте місце. Тому, ну, друге не буде, там третє, четверте, п'яте, так? Хто фаворит, ну, там важко сказати. Насправді, ну, Челсі зараз вище, так. Манчестер Юнайтед, Тоттенхем, це імениті команди, навіть Арсенал. Але якщо брати саме команди, там, без втрат, які є в того ж Тоттенхема, в Манчестер Юнайтед, а саме команди, то от мені подобається і Шеффілд Юнайтед, і Вулверхемптон. Дві команди, які насправді в них є команди. Вони, можливо, не найсильніші гравці, але команди там дуже сильні. І якщо в них вистачить духу, бажання, сили, то я думаю, що вони навіть двох можуть випередити всіх цих грандів. Насправді це та сама історія, яка була з Лестером, коли він чемпіоном став. Лестер став чемпіоном, тому що в них була сильна команда і тому, що суперники були не в найкращій формі. Зараз от в цій боротьбі за Лігу чемпіонів така сама ситуація. І Челсі, ну, Челсі не сильна команда зараз. Манчестер Юнайтед не сильна, Тоттенхем не сильна. Чому б цим командам? І навіть той же Евертон, ну, Евертон зараз дуже спокійний і при цьому дуже цікавий. І дуже стабільний. Стабільніший за будь-яку команду з цих, що говорили, тому боротьба буде насправді цікава. Якщо ще Манчестер Сіті дискваліфікують і за боротьба за два місця, то це взагалі буде. Ну, з чемпіонством там зрозуміло, вже ніхто за цим слідкувати не буде, а от далі цікаво. Цікава історія, вже багато хто хоче туди потрапити, а багато хто не хоче звідти вилітати, як то вже Челсі чи Тоттенхем.
Ну і тепер про Вестхем. Буквально кілька слів. Там і гравці будуть отримати вдвічі менше, якщо вилетять і тому подібне. От ця команда має непогане фінансування, але от бореться в цьому році, в цьому сезоні за збереження прописки в англійській прем'єр-лізі. Вдасться це зробити чи ні? І подальша доля Андрія Ярмоленка.
Ну от я сказав, що команди сильні, слабкі, там набір гравців. От Вестхем, там сильний набір гравців. Але команда там дуже слабка. Можливо, навіть на даний момент найгірша команда прем'єр-ліги. Чому вони борються? А підхід у формуванні складу, він якийсь дивний. Тобто, ним гроші є, але витрачанням цих грошей займаються непрофесіонали. Вони просто купують гравців, от цього ми можемо купити, цього можемо купити, а що з ними робити далі? Як формувати команду, як вона має грати? Це ніби тренери повинні вирішувати, але ці самі непрофесіонали запрошують тренерів, які це не можуть зробити. Що Ярмоленко? Ну, якщо, я думаю, що він піде. Якщо вилетять, піде, якщо не вилетять, все одно піде. Ну, якщо вони не вилетять, то будуть ще нові гравці. Якщо вилетять, то, звичайно, таку зарплату, як в нього, клуб не потягне.
Ну що ж, шановні радіослухачі, зараз зробимо невеличку паузу на рекламу та новини, а потім знову повернемося до програми «Весь футбол».
Михайло Герасименко. «Весь футбол».
І знову, шановні радіослухачі, до вашої уваги програма «Весь футбол», гостем якої є футбольний коментатор Ігор Бойко. Ну і, Ігоре, тепер давайте перейдемо до іспанської першості. І тут також без конфліктів не обійдеться. Наскільки от з серйозний конфлікт Мессі і керівництва каталонської Барселони?
Ну, я думаю, він серйозний, але зважаючи на те, що Мессі – це головна особистість в Барселоні, то він ні на що не буде впливати. Ось навіть в одному з останніх інтерв'ю Мессі сказав, що він не міг просто так залишити ці слова критики від спортивного директора. Ну, звичайно, не міг, тому що він Мессі. Він тут найголовніший, він тут найважливіший. І якщо його критикують, чи його людей, а гравці – це його люди, кажучи, що вони якось погано віддавалися за попереднього тренера, то, звичайно, він буде їх захищати. А Мессі, ну, я не думаю, що це на щось вплине, тому що, як сказав Мессі, так і буде. Це не конфлікт, це швидше критика людини, яка стоїть вище за рангом. І тому, звичайно, далі, я буду, думаю, буде все нормально просто.
Навіщо Барселоні ще один форвард? Я маю на увазі про трансфер Брейтвейта, якраз гравця Леганеса.
За правилами, якщо команда втрачає декілька футболістів до кінця сезону, то вона може зробити трансфер. І Барселона Дембеле не зіграє до кінця сезону, і Суарес не зіграє до кінця сезону. І вони подали апеляцію і отримали дозвіл на цей трансфер. Вони довго вибирали, кого купити. Але там про конфлікт якраз цікава ситуація виникла. Леганес незадоволений цим трансфером.
Так, там гендиректор каже, що це просто пограбування.
Команда веде боротьбу за виживання. У них також немає гравців. Ну, звичайно, команда внизу. В них купують футболіста, вони його не хотіли продавати. Тому що, ну, хто захоче продавати свого футболіста, коли вже трансферне вікно закрилося? Але Барселона скористалася цією клаусулою, вона заплатила дуже багато, 18 мільйонів євро. Це, здається, Брейтвейта за два купили минулої зими у Мідлсбро в чемпіоншипі, де він не проходив до стартового складу. Але ось ця історія з Леганесом. Чи дозволить Леганесу тепер взяти нападника? Адже, ну як таке може бути, що клубу дозволили забрати? Тобто не домовитись, а забрати, просто взяти нападника, який потрібен їм самим. А Барселоні також Брейтвейт потрібен. Він, зрозуміло, іншого шансу потрапити до Барселони він не мав ніколи. І Барселона б його не розглядала. Але зараз треба нападники. Треба нападники, бо ну, команді так в Лізі Чемпіонів він не зіграє. Але в чемпіонаті ж також Барселона веде боротьбу. І в матчах проти не найсильніших суперників потрібен гравець, який в атаці там буде грати, забивати. Він не буде провідним гравцем, але все одно без нападника важко буде. Тому от так.
Ну і тепер запитання, яке я ставив от попереднім нашим учасникам програми, також коментаторам, футбольним експертам. Мадридський Реал чи Барселона? Хто чемпіон нинішнього сезону, хто більше за своєю грою заслуговує на це звання?
Реал. Реал більше заслуговує, тому що є таке поняття чемпіонська гра. Ти можеш бути не найкращим, але ти виграєш матчі. Ти знаєш, як ці матчі вигравати. Барселона також не найкраща команда, ну, не найкраща у порівнянні з собою попередньо, як і Реал. Але Реал дуже планомірно підходить до цього процесу, спокійно виграє матчі, важкі, легкі, але виграє. У Барселони, і коли Вальверде тренував, і зараз, коли вже Сетьєн, бувають чудові матчі. Вони там проїжджають до них суперник, вони там 5 забивають, все класно. Потім наступний матч – це якась інша команда. Вона може програти, вона може зіграти в нічию, її не впізнати. А Реал спокійний і дуже холоднокровний в цій боротьбі, тому я ставлю на Реал.
Ігоре, чи не здається вам, що от нинішньому Реалу за другої каденції Зінедіна Зідана якось не вдається яскраво так грати? Ми вже звикли до того, що якщо Реал грає з якимось суперником, він виграє, може, 3-0, 4-0, не зупиняється, 5-0. Зараз Реал став більш таким прагматичним.
Так, так став, тому що у Реала в лінії атаки немає таких зірок, як раніше. Ми візьмемо Роналдо, так, останні десятиліття, фактично, він був зіркою, і він був обличчям цього клубу, і обличчям атакувальної системи команди. Зараз такого гравця немає. Та взагалі в атаці є в них Бензема, Ну, всі знають, хто такий Бензема. Він надійний гравець, але ну, він надійний гравець. Прийшов Азар, він не такий, як в Челсі, в нього травма була. Всі інші гравці в атаці – це або молодь, або ті, хто, як Гарет Бейл, не хоче просто він грати. Ну, не хоче він там грати. Буває такі. А всі найсильніші гравці – це півзахисники, центральні захисники. І ось, якщо взяти цей сезон навіть, найкращий гравець команди – Казимір, опорний півзахисник. Другий найкращий гравець команди – Рафаель Варан, центральний захисник. Найкращий молодий гравець відкриття – Фран Вальверде, центральний півзахисник. Всі футболісти, які багато працюють. І ось цей Реал такий є, він дуже багато працює. І Зідан розуміє, що в нього немає зараз в розпорядженні тих футболістів, що просто їм кинути м'яч, і вони виграють самі гру. Ні, це вже команда, яка без цієї роботи не буде вигравати. І так, Реал прагматичний, але в цьому його сила, тому що вони розуміють, хто вони і як їм, що їм треба робити, щоб вигравати матчі.
Ну і серйозна, дуже серйозна боротьба. Тут за два місця, які дають право грати в Лізі Чемпіонів: Гетафе, Атлетико, Севілья, Вільяреал, Валенсія і Реал Сосьєдад. Ці команди претендують, 6 команд на два місця. А на ваш погляд, вийдуть тут такі досвідчені, як Дієго Сімеоне з його мадридським Атлетико, ну і, можливо, та ж таки Севілья, чи хтось буде із тих, кого ми не очікуємо на цих місцях, на третьому, четвертому?
Ну, Атлетико, незважаючи на всі їх проблеми, я думаю, все ж до Ліги Чемпіонів потрапить. Хоча проблеми Атлетико величезні, цей сезон поганий. Виходить, найгірший за часів Сімеоне. Але, ну, все одно, там є досвід тренерський, є клас в команді, є досвід в команді, лідери є. Тому я думаю, що Атлетико одне з цих місць займе. А якщо говорити про хто більш досвідчений чи хто несподіваний, ось для мене стане несподіванкою, якщо Хетафе не потрапить в четвірку. Тому що це якраз команда досвідчена, яка минулого сезону боролася. І не потрапила вона до Ліги Чемпіонів лише через те, що в передостанньому турі треба було грати з Барселоною. Вона програла Барселоні, ця команда, і потім Валенсія її обійшла. Севілья цікава команда в цьому сезоні, дуже цікаво грає, але також нестабільно. І тому я думаю, що в цій боротьбі, це саме стосується Вільяреала, Реала Сосьєдад, Хетафе – найстабільніша команда, найчіткіша, і вони для мене фаворити на четверте, а можливо навіть на третє місце, якщо Атлетико буде і надалі так погано грати. Це навіть, я ж кажу, для мене стане несподіванкою, якщо вони не потраплять до Ліги Чемпіонів.
Ну і хочеться тепер перейти уже до першості Німеччини. Тут, ну, йде на перший погляд все-таки чемпіонська боротьба. Ми можемо сказати, що реально 4 команди претендують на чемпіонство. Але наскільки ось тут можуть бути несподіванки, на ваш погляд? Чи все-таки Баварія своє в результаті таки візьме?
Як в Німеччині, як завжди, перша частина сезону – це щось цікаве. Якісь відкриття, команди несподіванки, Баварія не на першому місці, але після зимової паузи Баварія стабілізується, і потім навіть за поганого тренера, за якихось величезних проблем в клубі, все одно Баварія бере своє. І для того, щоб в цьому сезоні, зараз боротьба йде, так? Але щоб обійти Баварію, яка навіть не на першому місці може йти, потрібно зробити... Ну, неможливо. І Лейпцига це стосується, і Дортмунда, і Гладбаха. Їм потрібно ось видати другу частину сезону, як першу, наприклад, Дортмунду в минулому чемпіонаті, чи Лейпциг, чи Гладбах в цьому чемпіонаті. Тоді вони лише зможуть обійти Баварію, тому що Баварія в другій частині сезону буде дуже сильною. В цьому немає ніяких сумнівів. Тому, ну, важко сказати. Якщо говорити, кого вибрати, то я виберу Баварію. Хоча не хотілося, можливо, Лейпциг там цікава команда, так, Гладбах, Дортмунд, зрозуміло, але чемпіоном стає завжди Баварія.
Ну, якщо говорити про Дортмунд, от якоїсь стабільності команди не вистачає. От знайшли вони свого форварда, той же Холанд забиває де тільки можна, але от якось команда може провести яскравий поєдинок, виграти в когось 4-0, ну, а потім провалити наступний.
Так, не вистачає стабільності, не вистачає надійності в захисті, і Люсьєн Фавр там різні варіанти вибирає, різну схему, різних гравців, але не може він підібрати те, що буде працювати постійно, не в одному якомусь матчі. Якщо про атаку, то зрозуміло, є різні варіанти, є Холанд, є Санчо, завжди є Ройс, і можна щось підібрати, можна щось спрацює. То в захисті ось це не працює. Він вибирає нову, різні схеми, різних гравців, але постійно виникають якісь проблеми. І найголовніше, що в чому проблема Порусі Фавра, що він не знає, коли ці проблеми виникнуть і як їх швидко, як це швидко все змінити. Він, тому я ось, цю команду люблять, але знову ж таки, я більше бачу, що Лейпциг стане чемпіоном, ніж Дортмунд.
Ну і знову ж таки, коли ми говоримо про чемпіонат Німеччини, тут не варто виключати, що по завершенні сезону ослабне і Дортмунд, ослабне і Лейпциг, і одним із головних винуватців буде Мюнхенська Баварія, яка знову таки скупить таланти. Чи все-таки настав час, коли зараз ці клуби, я маю на увазі і Лейпциг, і Дортмундську Борусію, вони все-таки будуть намагатися захистити своїх лідерів? Чи отримавши гарну ласу фінансову пропозицію, вони погодяться і відпустять?
Я думаю, що погодяться і відпустять. Коли ці клуби купують гравців, Дортмунд, наприклад, ми візьмемо так. Зараз цей склад, в них є лідери, так? Є досвідчені гравці, але є багато молоді, і навряд чи в Борусі розраховують, що Джейдон Санчо в них відіграє 15 років ще. Чи той же Холанд. Він їм принесе користь. Це 100%, можливо, навіть якийсь трофей, там, чемпіонство. Але настане час, коли прийде топ-клуб, який дасть йому зарплатню там, двічі більшу, ніж зараз, дасть 80 мільйонів Борусії, ну, як мінімум. І вони погодяться. За Санчо вже зараз дають 120 мільйонів. І Борусія – це не той клуб, що скажуть, ні-ні-ні, ми його збережемо, він нам потрібен. Ні. Ні, вони його відпустять. І це для них не втрата лідерів, а просто вони так зароблять грошей, і бо в них, я думаю, вже є гравці, яких вони потім куплять на місце цих лідерів, і цей процес він вже не зупиняється в останні там 15 років.
Ігоре, а вболівальники до цього готові? От, наприклад, уявити собі, щоб те ж саме робила Баварія, ну, досить таки важко. Але з року в рік ми бачимо, та ж Дортмундська Борусія продає своїх лідерів, відпускає за солідні фінансові гроші. І якось вболівальники, як то кажуть, це все ковтають.
Я думаю, що готові, тому що коли ти вболіваєш за клуб, ти вже звикаєш до його поведінки, ти розумієш, що там Дортмунду вижити, йому потрібно продавати цих футболістів, що в них там немає таких фінансових можливостей, як у Баварії. Баварія – це такий в рамках Німеччини королівський клуб. Вони можуть дозволити собі купити гравця у Дортмунда, лідера, зірку, заплатити величезні гроші, дати йому величезну зарплату, і нормально. Дортмунд такого не зробить, тому що Дортмунд, ну, це сама Боруся з цього містечка, воно невеличке містечко, і навіть ті люди, які там живуть, вони розуміють, що якби їм запропонували такі великі гроші, вони б самі на це були, вони б самі на це погодились. Тому вони розуміють, і знову ж таки, ти звикаєш. Наприклад, ось я там вболівальник Атлетика Більбао, і я розумію, що якщо клубу пропонують якісь там гроші, і вони продають гравця, то, ну, нормально. Це іншого виходу немає, іншого способу життя.
Шановні радіослухачі, зараз знову ж таки робимо перерву на новини та рекламу і повернемось до нашої програми.
Михайло Герасименко. Весь футбол.
Програма «Весь футбол» триває, і гостем, я нагадаю, є футбольний коментатор Ігор Бойко. Ну і зараз про італійську серію А також скажемо кілька слів. Говорять, італійці дискутують про те, чи повернеться Алегрі до Ювентуса. Дуже вже нестабільний Ювентус за Сарі. Ви вірите в такий перебіг подій?
Вірю. Після того, як Ювентус купив Кріштіану Роналду, я вірю у все. Я пам'ятаю, коли перший раз з'явилися ці чутки, і тоді подумав, як таке може бути? Ну, ні. І зараз до цього відносишся вже простіше, тому що Ювентус – це те саме, що там Баварія в Німеччині, чи Барселона, чи Реал в Іспанії. Вони можуть все. Вони захотіли купити Роналду, вони купили. Вони захочуть стабільності там Алегрі, вони повернуть його. І Алегрі сам захоче, тому що йому важко знайти роботу без знання мови, а в Італії, ну, куди він піде? Чому йому йти в якийсь інший клуб, якщо його буде кликати Ювентус? Тому, якщо особливо, якщо Ювентус нічого не виграє цього сезону, то, звичайно, Сарі не залишиться, і, звичайно, Алегрі – найперший кандидат.
А от керівництво Ювентуса, воно хотіло більш атакувального, такого більш яскравого футболу. Воно отримало Сарі, але отримало ще плюс до того таку нестабільність команди. От зараз стверджувати про те, що Ювентус 100% стане чемпіоном Італії, навряд чи хтось спроможний.
Звичайно, якби минулого сезону навіть була б така ситуація, тобто ми говоримо, що минулого сезону на цей період часу Ювентус вже курив, гуляв. Вони вже були чемпіонами, вони там грали з іншими в півноги, тому що вони знали, що вони виграють. Якби навіть така ситуація була, як зараз, що Ювентус там декілька очок лише виграє у суперників, і тренером був Алегрі, я думаю, що більшість там любителів футболу італійського сказали, ну все одно Ювентус стане чемпіоном, ну, тому що це Ювентус Алегрі. А що, чого очікувати від цієї команди, ніхто ж не знає. Як вона себе буде поводити в другій частині чемпіонату, в заключних турах, коли буде тиск, ніхто не знає. Як буде себе поводити Сарі теж. Тому, звичайно, далеко не факт, що Ювентус стане чим. Так, це досі найсильніша команда, найсильніші там гравці, але хто зна. І Інтер навіть, і Лаціо – це ті суперники. Ну, чому б ні? Лаціо зараз сим. Так, ну, Лаціо там, Лаціо, який суперник Ювентус? Стоп, про таке подумав. Але чому ні? Лаціо сильна команда зараз. Вони показують чудовий футбол, вони виграють матчі. Чому б ні?
За четверту позицію буде серйозна боротьба, чи її вже можна сказати, що Аталанта виграла? Чи все-таки Рома, ну, можливо, навіть Верона, Парма підтягнуться, та й Мілан?
Ось дивно говорити ці слова. Я за Аталантою давно вже слідкую. Дивно говорити ці слова, але Аталанта – найстабільніша команда чемпіонату Італії серед цих претендентів на четверте місце. Тому що Рома, ну, Рома може боротися з Аталантою, але при всій відвертості Аталанти, відвертості, яка впливає на цю стабільність, Рома ще більш нестабільна команда. І це та ж сама ситуація. Всі знають, чого чекати від Аталанти. Вони можуть виграти матч 3-0, потім програти 0-3, але вони можуть виграти 3 поспіль матчі 3-0, швидше за все, а потім програти 0-3, і це буде 9 очок за 4 матчі. А що Рома в 4 матчах, як вона буде грати, що вона здобуде, це ніхто не знає, і до кінця сезону, ну, я не думаю, що Аталанта втратить своє, якщо вже там зовсім розвалиться, але цього не повітно, навпаки, зараз Аталанта сильніша, ніж восени.
Мілан, на ваш погляд, ось влітку може отримати тренером Андрія Шевченка? Чи все-таки нинішньому наставнику команди вдасться? Ну, там нібито зараз італійські ЗМІ пишуть про те, що поставлено завдання. Якщо в Лігу чемпіонів, тобто четверте місце, Мілан входить, то залишається біля керма команди нинішній наставник. Якщо ж ні, то буде пошук нового саме керманича.
Я думаю, що шанс у Шевченка є. Ну, навіть я не думаю, що щось залежить від виступів збірної України на чемпіонаті Європи. Якщо після цього вже цикл, який закінчиться, його покличуть до Мілана, то він погодиться. Ну, тому що Мілан – це його клуб. І, звичайно, якщо його туди покличуть, він піде тренером. Якщо б його покликали в «Динамо», він, звичайно, не пішов, бо інший чемпіонат. І не той рівень, де б Шевченко хотів працювати. Що стосується теперішнього тренера, я не думаю, що він залишиться
Стефано Піолі.
Так, після літа Мілан буде шукати тренера або якогось топ-тренера. Хоча це важко зараз зробити, і їм також. Або когось із своїх легенд, когось з тих тренерів, які зараз на виду в Італії, як вони зробили з Джампаоло влітку 2019, так і зараз. Ну, Мілан, хоча б передбачати, що цей Мілан робить, як його керівництво працює, це ж... Ну.
Хоча, наприклад, Лекіп повідомляє про те, що з Рангніком нібито підписано угоду, але не розголошують цю. Ну, але це журналіст лише розмірковує і коментує там якісь чутки про те, Рангнік в Мілані чи не в Мілані.
Ну, мені подобається Ральф Рангнік, але краще, коли він працює не тренером, а в менеджменті. Ось якщо Мілан взяв Рангніка, наприклад, на генеральну позицію генерального директора чи генерального менеджера, ось це буде цікаво. І тоді вже, якщо Рангнік буде запрошувати тренера, керувати трансферами, там, розвитком клубу, то це цікаво. Якщо тренером, ну, йому набридає. От Рангнік такий, що йому набридає працювати тренером постійно. В цьому він втомлюється, і йому простіше от саме так. Але це цікаво. Цікавий був би варіант, звичайно. Точно краще, ніж той, що зараз є. І точно б тоді був якийсь вектор розвитку, чого зараз просто немає.
Ну і кілька слів про французьку Лігу 1. Там, як і в чемпіонаті Англії, ми достроково можемо привітати Парі Сен-Жермен з чемпіонством. Але от на відміну від англійської першості, коли вона тільки починалася, от у Франції можна було впевнено сказати, Парі Сен-Жермен знову чемпіон.
Так. Ну, якщо порівнювати з Англією, то це трохи не те, тому що Ліверпуль там 70% своїх матчів він виграє, ну, він виграв майже всі матчі, так, але 70% виграє в дуже важкій боротьбі. Постійно боротьба не міняє, не дозволяє собі міняти склад Юрген Клопа, він грає, ну, там одну-дві зміни максимум. А ПСЖ, ну, там Неймар захотів, місяць пропустив. Там хтось в запасі сидить, якісь інші люди грають, хтось втомився, хтось відпочиває, хтось там жовтих карток нахватався. І вони так собі грають, знову ж таки, в півноги перемагаючи усіх суперників. І там, ну, там не може бути конкуренції. Я навіть не знаю, коли і як вона може з'явитися. Ця конкуренція, тому так, ПСЖ чемпіони, це до першого туру всі знали вже.
Ну і, звичайно ж, поговоримо про Єврокубки. 4 матчі 1/8 фіналу Ліги Чемпіонів у нас відбулися. Ну і привертав в перший день, привертав, мабуть, свою увагу матч за участю Ліверпуля та мадридського Атлетико. Багато хто говорив, що Сімеоне може налаштовувати свою команду конкретно на 2 поєдинки. Так воно і сталося. Атлетико здобув перемогу з рахунком 1-0. Але чи змінило це розстановку сил перед повторним поєдинком? Кого ви вважаєте фаворитом?
Ліверпуль. Ліверпуль залишається фаворитом. Команда програла, так, мало створила шансів. Але, ну, не хочеться говорити, там, пощастило, не пощастило. План, скажімо так, Атлетико спрацював, вдалося забити на початку гри. І після цього, звичайно, вже Атлетико було не зупинити захищатися так, як вони вміють. Їм не потрібні були вже атаки, вони захищалися, вони дуже багато працювали, вони здобули цей результат, 100%. Але в останні роки, особливо Ліги Чемпіонів, скільки було таких матчів, коли команда в першому матчі вигравала, а в другому все мінялося, все повністю мінялося, і Ліверпуль, як переможець Ліги Чемпіонів, як команда, яка там не втрачає очок в чемпіонаті Англії, вона цілком спроможна, навіть проти такого захисного, завжди дуже міцного Атлетико, вдома все змінити. Тому для мене Ліверпуль все одно залишається фаворитом. Так буде важче, але якщо вони хочуть називатися найкращою командою Європи, вони мають вигравати це, мають доводити.
Ну, а хто фаворит для вас у протистоянні Дортмундської Борусії та Парі Сен-Жермена? Дортмунд здобув перемогу 2-1 вдома, але що очікує на Дортмунд у Парижі?
Тут важко сказати, тому що говорили ви, що Атлетико може налаштуватися на будь-якого суперника, а ПСЖ будь-якому матчі може не налаштуватися. І ось ця перша гра з Дортмундом, ну, здається, вони не зрозуміли, що вже не чемпіонат Франції, де вони можуть вигравати, не вигравати, нічого не зміниться. А вже потрібно працювати, наповну працювати в кожному епізоді, щоб виграти. У Парі Сен-Жермен, у гравців Парі Сен-Жермен вищий клас. Це так. Це вищий, і якщо вони зіграють як нормальна футбольна команда, не як стадо зірок, то вони, звичайно, обіграють у Дортмунд, але для цього треба зіграти там. Ось в цьому проблема. Ну, я вважаю, що Парі Сен-Жермен фаворит. Фаворит, тому що, ну, якщо в них немає рішучості в таких матчах грати, то тут взагалі який сенс в цій команді.
Чи варто очікувати на сенсацію протистояння Валенції та Аталанти? В першому матчі Аталанта просто знищила свого суперника 4-1.
Так, знищила, але ось тут також не все зрозуміло. Тому що Валенція скільки моментів не реалізувала, там були, ну, чудові нагоди. І за 1-0, 2-0, і за 4-0 кілька разів вони могли забити вже після того, як забили 4-1, коли рахунок був. І Аталанта, та команда, яка, от якщо хтось може втратити цей свій запас, то це саме Аталанта. Бо прогнозувати після 4-1, та будь-які матчі, ну, вони ж все-таки зможуть на виїзді, ну, як вони програють. А ось Аталанта, та може, може. Інше питання, чи зможе Валенція ця? Ну, хто знає. Може, саме проти Аталанти зможе, але все одно я на Аталанту ставлю, тому що вона може пропустити там три м'ячі, але вона обов'язково заб'є.
Ну, і Лейпциг-Тоттенхем. Лейпциг на виїзді здобув перемогу. Ну, і на перший погляд здається, що тут все зрозуміло. Але це тільки на перший?
Я думаю, що тут це зрозуміло через, от, яка була сильна сторона Тоттенхема перед цим протистоянням, це Жозе Моріньо. Досвідчений тренер, так, останнім часом у нього не все виходить, але тренер досвідчений, він в Лізі Чемпіонів здобував багато чого, він може налаштувати команду, все. Але перед початком цієї гри, коли стало відомо про травму Сона, він фактично своїми словами дав зрозуміти, що Тоттенхем зараз слабкий, що він слабкий, нам не вистачає, ми, як він там говорив, у нас пістолет без набоїв і все таке. Але, ну, після того гравці могли самі, ну, ми ж слабкі, чому ні? І я не вірю, Лейпциг мені подобається, команда там не такий чудовий підбірвиконавця, але команда справді сильніша за Тоттенхем. І ось, якщо вона зіграє так, як в першому матчі, то шансів у команди Моріньо не буде.
Ну що ж, я дякую за участь у нашій програмі. Вже про Лігу Європи поговоримо в наступній частині. Ну а гостем цієї години був футбольний коментатор Ігор Бойко.
До побачення.